6 minut po 10. hodině začneme létat. Letec, aviatik, akrobat Jan Rudzinský je ve studiu. Vítám vás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Četla jsem vaši knihu Na křídlech racků, jak jsem létal a padal. Velmi mě to bavilo. A chtěla jsem se zeptat vás jako zapáleného letce, jestli se stalo, že vás to někdy nebavilo. A teď se nebavím o psaní, ale o létání.
Taky se stalo, že už mě to nebavilo v nějakou chvíli, ale bylo to daný především nějakou mojí náladou životní, nějakou mojí situací, kdy vlastně v tu chvíli jsem neměl radost z ničeho, protože jsem prožíval nějakou těžkou chvíli. Takže to nebylo o létání, ale neměl jsem v tu chvíli radost ani z toho létání, nicméně v zápětí jsem si uvědomil, jak velké mám štěstí, že můžu dělat to, co miluju a že mě to vlastně baví. A že vlastně jsem šťastný a ty pocity nepříjemný odešly a užíval jsem si už potom dál to, co mám rád.
Takže to byl jenom takový zlomek, takový záchvěv a potom už se člověk za tím kniplem úplně vyklidnil.
Přesně tak.
Můžete mi popsat nebo přeložit do češtiny mnoha slovy výraz, anglický výraz airborne?
Já mám moc rád tenhle ten výraz, je to jakoby zrozen do vzduchu, je to, ale správný překlad je vlastně to po vzletu, že vlastně když to letadlo vzletí, ale já miluju ten doslovný překlad, jako airborne, narodit se do vzduchu a já se tak cítím. Pokaždé, když odstartuju s letadlem, tak se cítím znovu zrozen do toho vzduchu, kde se cítím velmi dobře, ale druhá výzva pro mě je zase být uzemněn. Nejenom ulítnout do toho vzduchu, ale zároveň stát nohama na zemi.
To je docela těžká disciplína, mít hlavu v kolika kilometrech a nohy v kolika.
Já naštěstí nelítám tak moc vysoko. Ty kluci, co lítají dopravu a lítají v těch 10 kilometrech, to mají těžší.
Jan Rudzinský, pilot, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor nebude jen o akrobatickém létání. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Akrobatický pilot a showpilot Jan Rudzinský je hostem dopoledního radiožurnálu. Pojďme ještě vysvětlit, co to je, když pilot se musí udržet nohama na zemi. To je o rovnováze nebo o čem?
No, já bych řekl, že to je o rovnováze života, protože třeba v mém případě, já můžu mluvit jenom o sobě, já jsem schopný pro to lítání zahořet natolik, že opravdu ulítnu a zapomenu na všechno ostatní a to není dobrý, protože potom vlastně by mě mohlo i to lítání přestat jako úplně uspokojovat, protože ten život má spoustu dalších aspektů a když člověk ulítne do toho jednoho, tak ztrácí v těch ostatních a aniž by si toho všiml, tak mu to může chybět, takže proto ta výzva stát nohama na zemi je velmi aktuální pro letce a pro mě obzvlášť.
A jak se disciplinovat, když ono je to tak chutné, je to tak lákavé a vlastně vám to dává tolik, co vám může málo kdo nabídnout, nebo málo co nabídnout. Jak to ubalancovat? Jak to děláte?
Právě nějakou disciplínou, že cvičím, dělám nějaké věci, dávám si takovej úkol, udělat je za den jednu věc, do které se mi nechce. Třeba. A tyhle ty věci mě pomáhají.
Už jste to dneska zvládnul?
Dneska ještě ne, dneska zatím dělám všechno, co se mi chce. A takže tohle to mě pomáhá se uzemňovat a být nohama na zemi.
Já teď zavzpomínám na jednu historku, nebo budu citovat z knihy. Čerstvě po získání pilotního průkazu jsem volal manažerovi známé akrobatické skupiny, že bych u nich chtěl létat. Zeptal se mě, co umím, a tak jsem mu popravdě řekl, že ještě nic. Smál se vám ten člověk hodně?
Smál se a já jsem potom ještě nějakou dobu, když už jsem vlastně k té skupině nastoupil, tak ještě nějakou dobu jsem neměl.
A on tam byl? On tam byl ještě?
No, on tam je, to je stále manažer. To je stále manažer té skupiny a já jsem dlouho neměl odvahu mu říct, že jsem to byl vlastně já, protože on mi to pak vyprávěl, že mu jednou někdo volal a že to byla velká legrace.
No a přiznal jste se?
Přiznal.
Teď mluvíte vlastně o okamžiku, kdy jste začal létat Bulls, ale duo se Stanislavem Čejkou.
Ano.
Je to tak. Je to rozdíl létat ve dvou a ve čtyři?
Je to velký rozdíl. Jednak já jsem v tom důl letal pod Stanislavem Čejkou a teďko letám levé křídlo, kde už nelétám v ose toho vedoucího letadla, ale na straně, tak mi to přijde, že tahle pozice je náročnější a zároveň je tam ten čtvrtý za námi, kterého taky vidím, takže udržet, aby ta formace byla rovnoměrná, aby všechno klapalo, je to náročnější.
A vy létáte podle toho vedoucího vlastně
ano,
té letky.
Ano.
Já vím, že kdysi bývala vedoucím téhle slavné letky Flying Bulls, žena, Radka Máchová.
Ano, ano.
Je to jiné, když ten knipl drží ženská, a nebo když ho drží chlap?
Já si nemyslím, že to je nějak jiné, protože je to individuální vždycky. Každý ten pilot má svůj styl. Náš současný vedoucí Stanislav Čejka je výborný, je to profesionál, vojenský pilot.
Létá
na Gripenech. A skvěle vodí tu naši formaci a mě se s ním létá velmi dobře.
Vy létáte i záporná Gčka v té vaší formaci, což je poměrně unikátní prvek v takovém počtu letadel. Jak to vypadá ten trik a co to dělá s tělem?
No, je to velmi unikátní. Jednak teda to letadlo se řídí obráceně křídelkama, najednou prostě, když chcete doprava, musíte doleva. A teď si představte, že ty síly se vás snaží jakoby vytrhnout z toho letadla ven, procedit skrz ty pásy, překrvuje se vám hlava, vylejzají vám oči z důlku a do toho musíte ty vylejzající oči poulit na toho vedoucího a udržet tu konstantní vzdálenost.
Takže vás to netlačí do sedačky, ale táhne vás to ven.
Kdybyste neměla pás, jak vyletíte ven, třeba čtyřnásobnou, pětinásobnou tíhou svého těla.
A nemůže se stát, že prostě v takovou chvíli přestanete vidět toho vedoucího?
Ne, maximálně vidíte červeně, že se vám překrvějí ty oči tak, že vidíte červeně.
Já zkusím ještě jeden trik, ten jsem si tady vypsala. Je to volný pád, letadlo vystoupá do výšky, pilot ubere plyn, motor stichne, takže to v podstatě vypadá, že padáte. Že? A stroj se řídí dolů, jakou rychlostí tak zhruba?
Ten volný pád je, myslím, zhruba 220 km za hodinu, takže to není zas tak žádná závratná rychlost.
Naše pro vás
letadla,
ne.
Pro mě ne. No tak ne, ty naše letadla létají až 420 km za hodinu. Jenom pro představu, když letíte kolmo k zemi a letíte 360 km za hodinu, tak to znamená, že 100 metrů uletíte za jednu sekundu. Z výšky 100 metrů jste za sekundu na zemi.
Mm-hmm. No, vy už jste takhle jednou padal. Byla to replika dvouplošníku 50 metrů střemhlav. Mhm. Dá se v takovém pádu, teď jestli dobře počítám, doslova za pár, tedy dvě vteřiny, vůbec něco udělat? Jako pilot, jestli může.
Dá, ten čas je velmi amorfní, ten čas je, probíhá úplně jinak, je pomalejší. Ano, jako bylo to mnohem delší, než když to vidím dneska na video, tu událost. Takže dá se něco udělat, dá se toho vyřešit spousta, ale bohužel moje situace probíhala tak, že já už jsem nic dělat nemohl, protože jsem měl poškozená ocasní kormidla a bez nich to letadlo neletí. Respektive letí, ale dolů.
Já když jsem se dívala na to, jak létáte s formací, tak jsem si říkala, když tohle člověk v té formaci opakuje už řízeně, jestli na tenhle okamžik, na ten pád a starý několik let, ještě myslí nebo vůbec?
Vůbec. V té formaci nemáte čas přemýšlet. Tam je člověk velmi koncentrovaný a soustředí se na ten let, na to vlastně kopírování letu toho vedoucího, na udržování té konstantní vzdálenosti. Děláte to, co je potřeba a jste právě teď.
Právě teď. To je krásné zenové umění. Pomůže člověku tohle umění, které vlastně má natrénováno z kokpitu, protože jinak by umřel, způsobil by nehodu svým přátelům a tak dále a nepěknou podívanou všem, kteří se přišli na něco hezkého podívat. Pomůže to vlastně přenést tenhle vzor i do života?
Mně to pomáhá, mě létání přináší velký nadhled do života a zároveň potom zase meditace mimo letadlo mě pomáhá v letadle.
Ne, mě jde o ten moment tady a teď, když vlastně, protože já dělám rozhlas a ten je tady a teď, já nemůžu být někde jinde. Vy létáte, taky nemůžete být někde jinde. A potom v tom soukromém životě umíte to tady a teď, pořád?
Ne vždycky. Rád bych, ale ne vždy.
A ještě se dostaneme k té meditaci. Akrobatický pilot Jan Rudzinský je hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Letec Jan Rudzinský je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu, tak pojďme k té meditaci. Jak to probíhá? To probíhá v kokpitu před letem nebo třeba někdy v libovolnou chvíli klidu odpoledne, večer doma? Jak si to mám představit?
Meditace v ideálním případě je meditace je život sám. Vlastně, že přítomně vykonávám to, co právě dělám. To je ten
myju letadlo.
Myju letadlo, ano, přesně tak. Nádherná meditační činnost. Ale i teď, když si povídáme, to je meditace. když jsme u toho. Ale když si povídám, když si s vámi budu povídat a už budu přemýšlet, co ještě jako řeknu a čím bych vás zaujal a já nevím, tak to už není meditace, už nejsem tady a teď.
Přemýšlím, čím byste mě ještě zaujal. Nechcete to zkusit, že bychom se z té meditace vytrhli?
Pokusím se.
Je to hezká hra? Vy jste nikdy nemachroval na holky? Jako pilot?
Je.
Funguje to?
No právě, že nejlíp to funguje, když jsem v tom meditačním stavu, meditativním, když jsem v té přítomnosti, když vlastně si na nic nehraju a nesnažím se zaujmout, tak jsem nejzajímavější pro všechny. Vlastně mám rád lidi a lidi mají rádi mě v tu chvíli, protože jsem to já opravdu právě teď, ale taky se mi to nevždy daří. Jako je to můj cíl životní, být v přítomnosti, ale je to velká výzva.
Jak pomáhá létání s dvojplošníkem při létání u akrobatické skupiny? Protože já jsem zmínila vlastně vaši letku, Bulls Flying Team, ale nezmínila jsem to, co bylo předtím.
Mně to pomohlo velmi, protože ten dvouplošník je velmi specifický letadlo. Je to letadlo, na kterém se piloti kdysi učili létat a opravdu vám dá vědět, jestli letíte správně, jestli tam té nohy, té směrovky je tak akorát, kolik tam má být, jestli letíte takzvaně čistě. A tohle letadlo velmi zjemnilo moji pilotáž a velmi zpřesnilo. A hodně jsem to poznal vlastně v době, kdy jsem byl ještě náhradníkem u Flying Bulls a učil jsem se, tak od té doby, co jsem měl dvouplošníka, tam kvalita mého létání nahoru.
Takže se nelétá podle přístrojů, ale létá se prostě podle zadku?
Přesně tak.
A ten dvojplošník, o kterém mluvíme, je Bikr.
Ano.
Je to poměrně vzácné, zajímavé letadlo, i konstrukčně, ale já jsem se nesmírně smála, když jsem četla ve vaší knize, jak se vlastně člověk pozvolna na tom letadle učí ty akrobatické prvky, když to vypadá, že to ani možná nepoletí. Můžete to nějak popsat?
No, tohle letadlo je zajímavý tím, že ono vám opravdu jako dá vědět, jestli to letíte dobře a nebo ne. Ono
ale
vám
jak to
nafackuje.
Udělá?
Ono vám nafackuje vzduchem. Jestliže jste tam nakřivo a jak sedíte venku tou hlavou, tak ten vzduch, ten proud vzduchu vás hnedka vyfackuje. A takže prostě on vám dá všechno vědět. Všechno vlastně je tam okamžitá zpětná vazba. Na to, že ta konstrukce vznikla v roce 34, je to do dneška nepřekonatelné letadlo. Tak úžasně vyvážená a citlivost toho řízení, stabilita, všechno a akrobacie na něm je nádherná. Je to úžasné éro a konec konců já jsem vás minule zval, ať se přijdete proletět.
Pojďme ještě k jednomu citátu. Zkušení bikeraři říkají, jedno vymazlené přistání je nádhera, dvě za sebou extáze a tři za sebou, tak to tady někdo lže. Co to letadlo dělá? Přece to vypadá jako, že to letadlo si žije vlastním životem.
No, To je organismus živej, ono si prostě jede svojí a vy můžete buď to následovat, ale nemůžete ho znásilňovat, nemůžete ho moc ovládat, musíte být s ním napojená.
To znamená, zatímco u toho akrobatického speciálu, prostě moderního stroje, vy můžete přitlačit a on udělá to, co chcete vy, tak s tím bikrem to nejde.
Jde a já myslím, že to je obdobné. I s tím akrobatickým strojem musíte být ve spojení, aby to udělal dobře, aby to mělo tu eleganci, aby to mělo tu radost, aby ta radost z toho létání byla vidět i pro ty diváky. Ale samozřejmě, že to aero prostě dneska dokáže mnohem víc a můžete na něj mnohem víc tlačit. Tahle ta konstrukce jednak už má svoje roky, takže já jsem na ní hodnější. Ale přesto to napojení vlastně na ten vzduch a na ten stroj je pro mě velmi důležitý a shodujeme se v tom i s ostatními piloty, kteří třeba nedělají tyhle vnitřní věci, ale stejně jako já cítí, že čím méně do toho letadlu kecáme, tím lépe to letí.
Ono proletět se v dvouplošníku 20-30 minut, to je nádhera nad krásnou středočeskou krajinou nebo východočeskou. Ale co takhle letět nějakých 6-8 hodin do Itálie?
No, to je jiná výzva, tam už člověk přiletí, pak mu hučí v hlavě, protože ten přelet je náročný, ale je to krása, letíte mezi těma Alpama, záměrně říkám mezi, protože já to nepřestoupávám, letím těma údolíma, že to jsou ohromné zážitky, prostě když letíte vedle těch skál nádherných velikánů s tím letím otevřeným dvouplošníkem, někdy je vám vedro, když jste níž, je vám zima, když jste vejš, prostě to aero s váma žije a vy prožíváte věci, o kterých jsem jako kluk snil a mě se teď splnili.
Takže si připadáte trochu jako Exupéry, když letíte.
Přesně tak, Richard Bach anebo Exupéry.
A ten diskomfort, to vzdušné proudění, jak vás to fackuje zprava, zleva, právě to horko, zima, všechno a takové to, že vlastně třeba není dost paliva a nedoletíte na to nejbližší letiště, to nevadí?
No to je právě součástí hry, která nás baví, že musíte reagovat, musíte jako se přizpůsobovat té situaci, že to není jako, že si zaplatím linku a doletím a dovez mě a když máš zpoždění, tak jsem naštvaný. Tady prostě ta cesta je cíl, nikoli destinace, ale prostě to, že někam letím, ten samotný let je cíl a to se mění, mění se podmínky, počasí a já se musím přizpůsobovat a jsem vlastně v proudu toho života a když ne, tak mě to ukáže, že bych měl být.
Jana Rudzinského, akrobatického pilota, se ptá Jindra na video na YouTube, tedy na přistání akrobatického letadla po té, co mu u loopingu upadlo křídlo. Tak na co jsme se dívali?
Já jsem to video viděl, ono mnohokrát probíhalo internetem, není to pravda, protože je to nějaká montáž a tvůrci zapomněli na to, že když to letadlo spadne do vývrtky s jedním křídlem, bude se to točit na tu stranu, kde nemá křídlo a na tom jejich videu se to točí na stranu, kde má křídlo, což aerodynamicky není možné.
Pan Ošťádal píše, těším se na vaše vystoupení v Pardubicích, máte připravenu nějakou novinku a jak často své sestavy jako Flying Bulls obměňujete?
My jsme vlastně teďko premiérově v České republice ve čtyřce, protože loňský rok jsme létali ve třech. Letos k nám přibyl Jan Tvrdík, vojenský pilot na pozici slot. Takže první vystoupení v České republice bude tento víkend na aviatické pouti, kam bych rád všechny pozval. Novinky budou, já bych je zatím neprozrazoval, přijďte se podívat a uvidíte. My postupně máme několik nových unikátních prvků, které zařazujeme do sestavy a sestavu tímto průběžně obměňujeme. Máme ve výhledu spoustu nových prvků, které ještě chceme natrénovat, takže těšíme se na každý vystoupení.
Věřím, že člověk v té sestavě přidává ty těžší a těžší prvky a přemýšlí, kam by to ještě posunul, co všechno by mohl vlastně divákům ukázat. Řekněte jeden prvek, ke kterému směřujete, popište ho, co byste rádi.
Máme v tréninku vertikální půl výkrut ve čtveřici, což nikdo nelítá. Letíte nahoru a otočíte se o 180 stupňů jako půl výkrutem. Nevím, jestli ho už předvedeme v Pardubicích, to záleží na tom, jestli už se na to budeme cítit nebo ne. Létáme unikátní prvky v zrcadlovém letu, které nikdo jiný na světě nelétá.
Pardon, vracím se k Top Gunu, Tom Cruise, jak se letí po zádech, jo, tak tohle
to ano, ano, představit. Kabina má k sobě, to je ano. Přesně ono, ačkoliv to v tom filmu nebylo možné takhle blízko, to by si urazili směrovky a samozřejmě zrcadlový let se létá tak, že ten, co letí na zádech, je vedoucí a ten pod ním se k němu přibližuje, udržuje tu konstantní vzdálenost, ne opačně tak, jak to udělal Tom Cruise, to by nedopadlo dobře.
Je tam hodně nesmyslů v tom filmu.
No je, ale jinak ten film je úžasný, mě teda maximálně ovlivnil v mým životě tehdy, že v těch 88 nebo kdy ten film přišel. Viděl jsem nějakou asi 16. kopii na VHSC, ale viděl jsem ji asi 26krát. Já jsem z toho filmu byl úplně hotový.
Tak asi jste nebyl sám, pak ale byly i takové krásné filmy jako Nebeští jezdci nebo Tmavomodrý svět. Mm-hmm. Když člověk létá na těch historických letadlech a teď zase odbíhám k vaší druhé vášni, myslí člověk na ty piloty, co v tom tehdy létali, nebo obecně na nebeské jezdce?
Někdy ano. Samozřejmě prostě byli to úžasní piloti, úžasní lidé, kteří prostě do toho šli srdcem a dělali to, čemu věřili, ale měli tam to ohromné nebezpečí, že je opravdu jako to riziko, že je zabijou, bylo tak všudy přítomné. Nechápu, jak to zvládali a jak potom, když přežili, jak se vrátili do normálního života, to není žádná legrace.
Možná je těžké pochopit, že se člověk vrátí do normálního života a už nemůže létat, už do toho prostě nikdy nesedne.
Je to klidně možné, ale oni většinou prožili ten opak, že oni by rádi létali, ale tady vlastně za doby té totality jim to umožněno nebylo a byli vyhnáni od toho létání do lágrů, do vězení a nebo na nějaké pomocné dělnické funkce. Vlastně to zřízení tady zdejší, tehdejší se k ním zachovalo velmi nehezky, velmi krutě, a já musím říct, že ty lidi velmi obdivuju a jsme jim, všichni bychom jim měli být vděční za to, co dělali a aviatická pouť je taky z části uctěním toho, vlastně jejich hrdinství.
Jaké historické speciály vám tam letos poletí?
Bude jich spousta. Letos 80 let slaví legenda Spitfire, takže bude speciální vystoupení Spitfireu na aviatické pouti k tomuto výročí. Bude samozřejmě Mustang, bude scéna z ruské fronty, jak 11, jak i trojky, Polikarpov PO2. Přiletí unikátní německý letoun Messerschmitt 262 Schwalbe, což byl první proudový stíhací letoun, který byl vůbec zaveden do výzbroje německou Luftwaffe, a byl to první letoun proudový na světě, který standardně létal v operačním nasazení, tak ten je jeden v Evropě a přiletí do Pardubic. Přiletí B-25 Mitchell, Korsár, Alpha Jet a samozřejmě česká armáda předvede Gripeny, Alky, vrtulníky. Bude toho spousta k vidění.
Jan Rudzinský je dnes hostem Radiožurnálu. It was just like a song when he Adel, posloucháte v dopoledním Radiožurnálu, kde mluvím s akrobatickým pilotem Janem Rudzinským. Já jsem říkala akrobatický pilot a showpilot. A možná by stálo za to vlastně říci, jaký je třeba rozdíl mezi letáním na soutěži a letáním na leteckých dnech, jako bude právě o víkendu Pardubická pouť.
Ten rozdíl je zásadní, protože soutěžní létání není tak atraktivní pro diváky, je spíš atraktivní pro ty závodníky. Létá se na přesnost, na přesné provedení těch jednotlivých akrobatických figur. Létá se ve vymezeném prostoru, krychlí kilometr, 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 a hodnotí se jak umístění v tom prostoru, tak přesnost těch jednotlivých figur přesně podle toho akrobatického katalogu. Létají se takzvané tajné sestavy, to znamená, že pilot dostane napsanou tu sestavu, kterou má zaletět, ale nikdy předtím ji v tomto pořadí netrénoval a letí na ostro, což je velmi náročné, velmi specifické, a tam se vlastně odděluje to zrno od plev, jak se říká, a vždycky tam se sbírají ty záporné body nebo ty nuly. Zatímco showlétání je o emocích, je to o tom předvést to, co umím, předvést to letadlo, to, co umí, ale tak, aby ty diváci si z toho odnesli nějaký zážitek z toho létání, podělit se s nimi o tu lásku k létání a zároveň předvést to, co umím, ale je to taková kombinace. Létá se to níž, ta nízká výška samozřejmě je povolená jenom určitým pilotům, na to jsou určitá speciální povolení, protože to nemůže každý, musí být prověřen, že může jít nízko, aby neohrozil ty diváky. Ale z mého úhlu pohledu jde především o to vlastně předvést to létání tak, aby bylo pochopitelné a atraktivní pro diváky. Takže se víc využívají takové prvky, které diváci v té solové akrobaci můžou pochopit, což jsou různé autorotační prvky, kdy to letadlo se točí ve všech třech osách, různě padá po ocase dolů a tak dál. Hodně se využívá vyvíječ kouře, který znázorňuje tu stopu.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak se to dělá, když vlastně inscenujete nějaký souboj, někdo jedno letadlo jakoby se střelí a z něho se prostě line ten dým a on padá. Tak to je nějaká bombička tam.
Ne, tam je speciální nádrž na vlastně kapalinu, která se vstřikuje do výfukového systému a tam vlastně splynuje a vytváří tenhle ten kouřový efekt, kouřovou stopu.
Já se na vás celou dobu velmi bedlivě dívám a celou dobu přemýšlím, co dělají v těch záporných géčkách vaše brýle v tom kokpitu.
No, vzhledem k tomu, že mám přichycený sluchátky, tak neuletí. Jinak by samozřejmě mohli jako vyskočit dopředu. Sice brýle používám, ale nemám až takový dioptrie, abych to nezvládl i bez nich, takže by to bylo v pohodě, i kdyby k tomu došlo.
A létáte s nimi nebo bez nich?
Lítám s nimi na skupinovou akrobaci, používám teda tmavé brýle, protože já koukám na toho vedoucího a musím na něj koukat, i když zrovna letí do slunce, tak já se nemůžu podívat jinam, musím koukat pořád do něj, takže letáme s tmavými brýlemi.
Další praktický dotaz Naďa píše: pane Rudzinský, kolik hodin před vystoupením už nemůžete jíst?
Tak stačí 15 minut.
Ne, to si děláte legraci.
Ne. To není vůbec problém.
A co tam tak přiložíte, než na to jdete?
Tak záleží na tom, na co mám chuť, ale já teda se snažím jíst zdravěji a lehčeji, takže tomu odpovídá to, co jím, ale já nemám problém se najíst a jít lítat. To s akrobací není vůbec v konfliktu.
Mm-hmm. Můžete popsat prvek no hands a popsat to, co je na něm nejtěžší?
Prvek no hands probíhá tak, že otočím letadlo toho dvouplošníka konkrétně na záda a vlastně vyvážím ho pro stabilizovaný přímý let a pustím ruce a stáhnu je jakoby k zemi, protože letím na zádech, jako spažím ruce. A tomu se říká no hands. Tohle ten let vlastně vymyslel Bevo Howard, slavný americký letec, a po něm Míra Slovák, slavný Čech, létající v Americe, nesmírně slavný pilot. A já jsem na jeho počest tenhle ten prvek převzal. Co je na něm nejtěžší je si to dovolit. Nejtěžší je si to vlastně dovolit, že...
Je to v hlavě ta práce.
Je to v hlavě, protože když to budete dělat v kilometru, tak to nikdo neuvidí. Takže to musíte lítat relativně nízko a tam samozřejmě, když dostanete poryv, tak musíte, než ty ruce dostanete na ten knipl a tak dál, můžete to trochu řídit nohama. Takže v tom je to specifikum v té hlavě, dovolit si to. Je.
No, ona ta fotografie tohle prvku je vlastně i na titulní straně vaší knížky. A mně to přijde zvláštní vzhledem k tomu, že v té knize se píše, že ten biker se nedá úplně řídit tak, jako že by člověk ten knipl pustil.
Ne, to jsem psal o tom Newportu, o té replice z první sety, to bylo to předešlé, ve které jsem měl tu havárii. Ten biker naopak má vyvážení, ten je nesmírně stabilní a když máte klidný vzduch, tak to vyvážíte a nemusíte na to vůbec šahat a letí to samo.
Takže ty ruce nad hlavou si můžete dovolit.
Můžu.
Další otázka, Radek píše, na aviatickou pouť má přiletět létající člun Catalina, proč nepřistane na Labi, opravdu to nejde?
Opravdu to nejde a teď nebudu zacházet do předpisů a tak dál, ale prostě Labe je malý, je úzký na Catalinu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve studiu dopoledního radiožurnálu sedí levé křídlo světoznámé akrobatické skupiny Flying Bulls Jan Rudzinský a ptáte se ho. Václav Hojný píše, jaká přetížení jsou během sestavy piloti Flying Bulls vystaveni a máte v kabině nějaký přístroj, který vám přetížení hlídá?
Je tam samozřejmě indikátor, akcelerometr. My lítáme tak plus 7 a minus 5 G maximálně v té skupinové akrobací. V solové akrobací se lítá plus minus 10.
To je ale husté číslo. Vedete svoji dceru k létání a nemáte o ní do budoucna strach poté, co jste zažil ve Vajnorech?
Já nevím, jestli ona bude chtít lítat, ona lítá ráda se mnou, občas jí to
samozřejmě... Ona je malinká, ale ještě.
No, už zase tak malinká není, bude jí 14, ono to letí. A ona je menší na svůj věk, takže vypadá mladší. Nicméně se mnou ráda létá, jak v malých letadlech, tak i ve dvouplošníku, velmi jí to baví, sama si řekne, jdem lítat, tak si jdeme zalítat, ale jestli jako se tomu chce věnovat nebo ne, na to je brzo a je to jenom na ní.
Mm-hmm. Tom píše, Honzo, co byla tvoje nejčastější vědomá představa, když si ležel po nehodě nehybně v nemocnici a lékaři optimismem neoplývali? Co tě táhlo nejvíc, co byla největší síla, díky které si asi jako jeden z mála věřil, že všechno bude v pořádku?
Mě hodně podporovala moje žena, za což jí děkuju. A vlastně rodina, kamarádi, ale nejvíc moje žena, která tam se mnou strávila spoustu času a bez ní by se to mnohem hůře zvládalo. Já jsem měl samozřejmě chvíli, kdy jsem tam ležel, litoval jsem se, proč zrovna já a takový. Pak jsem zase měl chvíli, kdy jsem věřil, že to bude v pořádku. Důležitý je nepodléhat těm propadovým stavům. A prostě dopadlo to dobře. Nesmírně mi taky pomohl jeden lékař v bratislavské nemocnici ve Vajnorech, kdy vlastně hnedka na začátku, když jsem se ho zeptal, za jak dlouho budu zdravý, a on říká, za 6 měsíců. A trvalo to přesně 6 měsíců, než jsem dostal piloťák zpátky. A já bych mu moc rád poděkoval. Já mu děkuju v té knížce. Já bych ho dneska velmi rád potkal. Já jsem byl tenkrát omámen různými preparáty, prášky pod nějakými anestetiky. Já si nepamatuju jeho jméno ani jeho tvář, ale moc mu děkuju.
Kolik máte metrů, Jizef, na těle po všech těch operacích, jen tak mimochodem?
Lehce přes 2 metry.
Další otázka. Jak byla dosud úspěšná u čtenářů vaše kniha Na křídlech Radsku a zvažujete do budoucna další psaní?
Zvažuju, v tuhle chvíli mám a rozepsanou nějakou knížku povídek, ale jestli bude trvat stejně jako tahle, tak za 4 roky. No.
Tak já doufám, že nebudeme muset čekat na další nehodu. Ta knížka, kterou jste napsal, je psaná v několika rovinách. Je to samozřejmě nějaké osobní vyprávění, je tam retrospektiva a potom jsou tam zařazené takové šedivé tabulky. A když si je čtu, tak myslím na Richarda Bacha, myslím na Eckharta Tolleho, myslím na 4 dohody a na spoustu knih, které znám. Čem vás to inspirovalo? Nebo čtu to správně?
Je to přesně tak. Tam jsou vlastně, já tomu říkám, vhledy, kdy vlastně přirovnávám lítání k životním situacím, že vlastně je to stejné jako lezení, jak jsme o tom před chvilkou mluvili spolu. A tam jsou vlastně, sdílím nějaké svoje životní zkušenosti, které třeba někomu pomohou v nějaké situaci a já doufám, že někomu můžou prospět do života.
A už se vám stalo, že byla nějaká zpětná vazba v tomhle duchu?
Zatím jsou převážně z pozitivní zpětné vazby na knížku. Trošku se obávám, že ty negativní mě nikdo jako neřekne, ale budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Knížka se prodává docela dobře, jsem spokojen.
Já jsem spíš myslela, jestli prostě někdo přišel a řekl, hele, já jsem si to přečetl, tohle to mi hrozně pomohlo.
Jo, už mi pár lidí napsalo, jakože děkuju za tu knížku a že fakt jako jim to prostě přišlo vhod v jejich životní situaci a to musím říct, že mě fakt velmi hřeje u srdce.
Tak přeji dobrou rovnováhu a ať se hodně lidí potěší na aviatické pouti teď o víkendu v Pardubicích. Jan Rudzinský byl hostem dopoledního radiožurnálu, ať se vám daří.
Děkuju moc.